Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Full frequenza da di San Manin Punti ed FM Sero dan u Radio Lauretana. Din sa fil-kumpanija ta' trasport din l-aħħar edizzjoni speċjali ta' programm mal-kordi tal-Arnejja għallum is-sibt 4 ta' Jannar 2020. Passo tutti i slimi tra i morali che marita li canzano che vuole il game grant, li giusta per seguire per me sull'internet. Testo vuole seguire il mio website www.radiolauretana.com. Min rritu kol istana jenaħt miħaj telefon kamen fuq numru 2-1-566-965 kifu kol uħat istajbat messaċ fuq 7-5-6-6-9-6-5 Jew tista' wkoll titħu fuq www.facebook.com/radiolauretana u tkun tista' tħall il-messaġġ tiegħek hemmhekk. Inqas paroli aktar mużika li kien l-ewwel silta li għandi preparata lik fil-programm tal-lum, ser nisimgħu l-għani għandi b'isem ta' bejn Liben u l-Missier.
Alini
Prestarat hovne besnie konnar albet
bikini.
Imbagħad mur nil-fermkin xtiwa daqs dawk nisa bel-bikini.
Veramente, għan jasabiħ għammek minn Ton Spiteri, flimkien mal-għannej Franz Baldacchino l-Budaj, dikkienet l-għannej ġibrisem ta' bejn liben u l-missir. Issa marru għall-għannej l-mil-ġunata ma' duxmana, għetni referi għall-għannej Michela Bella l-Bambino, mis-sidi mil-pinna tal-Bambino, kollezzjoni tal-ħjar diski ta' Michela Bella l-Bambino, ser nisimu l-għannej verament sabiħa ġibrisem ta' Flave Maria.
tentava esperar o demo. El cavaleiro de baixa ardei. Maria, atende o chapla, o daire de lol para da ideia. Malheradro, rei do barra, a de albeir, abzet Maria. Desastrosa, sete minutos, eu estou lá.
Smajna mek l-għanja ġiprezenta Flave Maria mill-lannej Michela Bella marfu kol pala l-bambinu. Serin san nisimu l-għanja ġiprezenta il-kompozitur mill-lannejja Tony Spiteri kifu kol Franz Baldacchino l-Budaj.
Maestri
Dak kienu l-għannija Tonis Peter Fikum l-għannija Franz Balda kienu l-Budaj li semmu nassilta ġibżamta il-kompozitur. Issa naddi għall-għannija John Laws li sejti nassilta tiju ġibżamta Tessi Ismani. L-għanja Tessi Ismani mil-vuġi tal-għanni John Laws. Issa l-darbora s-għanna d-għu għall-għanni Franz Balda kienu l-Budaj, bil-għanni t-għu ġi prezenta la Rusa tal-Mosta.
Yeah. som op weet kom min lille huis. Dat amma in landeilang, waar la raya skar du bäst.
Amel jung, kabe und nazi, som op weet kom min lille huis. Dat amma in landeilang, waar la raya skar du
bäst.
Franz Baldacchino budaj li semmanna l-għannet jowġi bisem tal-Rusa tal-Musta. Nisana għaddi għall-għannej il-lum il-ġurnata ma duxmana għetni referi għall-għannej għal-kantant għanzi ġoċa ġus, sejtin għal-kanzunetta jowġi bisem ta' Parir minn emigrant.
Shut, 20 kundang rajay venirá. În teșcio de lart feina o pace uez, artil progres. În sipt min haseb feit, sipt min rit let il jit. În habib dat lishtahtir, sipt min yati. Tinsa'ab, mohob som min ush, dang iftit kli. Jasmin, liadet min du je, fengel god lesil jumot alle shi. Elum fekhambi, dal parir nati, tin saad angel kli. Tafta shil futu, fmim mayaf shilu, idem hamra.
Kienet l-voċ tal-kantante Giorgia Ġus, smajna mek il-konsert ta' ġipresenta parir minn hemm Grant. U fuq il-num tat-telefon 215-6665 għandna mal-kollega tagħna Joan Debrinkat li tinsab magħna fuq il-linja peress li qiegħda mal-kontinġent ta' Betlehem fassilhom. Insellimlek Joan.
Insellimlek Charles, insellimlek u s-semmija ta' Radio Lawretana, semmilkom minn ġdid. Maħna ninsabu għawn fil-vjaċċ tagħna it-tielek post li sejrin li huwa l-Ħamrun. Diġà morna nżuru fid-dar tal-anzjani, se nħadu gost ħafna l-anzjani li jgħixu f'dan il-post, post verament sabiħ li jixraq lill-anzjani. U hemmhekk il-Istat Maġida għadu jitkellmu magħhom u anke jżuru li xi pazjenti li minnu li ma jkunux jinżlu mis-sodda tagħhom. Issa fil-fatt mexjin lejn il-Knisja li d-Knisja tas-Samra. U forsi qed tisimgħu fil-bot, jiena palissa qiegħda ġew minibus, però fil-bot tinsema il-banda ma nafx liema banda tal-Ħamrun naturalment, ma nafx liema banda jien hemm li qegħdin jilqgħu l-Istat Maġi hekk kif jasu qrib dan il- din il-Knisja. Din il-Knisja jidilli li hemm il-bambin li dun San Giorgio preka kien juża u meta kien beda jorganizza il-purċissjoni issa tradizzjonali tal-bambin li ssir fejliet il-mbiliet u l-parroċċa jew f'Kurraħal fil-ħula Maltin u Awċin. Tradizzjoni li sa toqrob il-mit sena jiġifieri jgħid tant ilha ssir. U hemmhekk se naraw il dan il-bambin li kien juża San Giorgio preka. Jiena ma tantx għandi x'ngħidilkom għaliex mill-aħħar kollegament law konna qegħdin mixjin bil-mod lejn il-Ħamrun mill-Belt. Imbagħad ma qedtilkom ma minna dik iż-żjara li donna straħajna ftit qabel ma wasalna l-ħamru, imbagħad kellna dik iż-żjara li forsi damet dik il-ħabta ta' nofsija, u imbagħad imbagħad qegħdin noqorbu sa biex naslu naraw il-ħamru bħalma qagħdnilkom qabel huwa l-kunsill tal-ħamru li organizza ħaj organizza din il- dan il-tizawni palissa ta' għafna ġen palissa u etnik ġen. Il-Kunsil tal-ħamru nżguli organizza attività sabiħa u koll biex il-qali l-dawn islat immaġi. Fil-fatta u ħafna nis, etnara ħafna nis minn fejn jien qiegħda, jaħġa sabiħa li jien nis konkorrew tajjeb għal dawn l-attivitajiet li telew il-Kunsil li tagħhom. Jaħġa sabiħa għaliex inkella kun kollha għal xejn. Issa baqalna hawnhekk il-ħamrun imbagħad jiġi li hija l-ħafta tas-sitta u nofs immorru wkoll raħal ġdid. Ġifieri kellha ġurnata verament impenjattiva llum u forsi għajjenin, però xorta waħda qed ngħidu pjaċir dawn l-attivitajiet li għandna preparati għalina minn kunsilli ta' dawn l-irħula Maltin, l-ħula u bliet Maltin. Charles?
Ej l-ġuwen.
Mela, jiena naħseb forsi għalissa ħjar naqtax, ma tantx nista' ngħidilkom eżatt qed isiru rrid ninżel issa minn ibassar inkun issa nimxi magħhom, però jiena naħseb kif ikollna ċans nistgħu nagħmlu kollegament ieħor iktar il-qudiem biex forsi naġġornakom ta' kollu li qed isir.
Għalx ħin pereżempju bewet ieħor?
Ma nistax ngħidlek eżatt il-ħinijiet għaliex m'iniex daqshekk inti.
Forsi daqs kwart oħra jkun sew?
Le, kwart oħra naħseb aħjar li għaliex waqt li ikun hemm il-bandad doq żgur li mhix ħa ninsema. Forsi nofsija oħra nippruvaw mbagħad però tieni xi ġiċċempi li tieni ċan saqsini jekk hux possibbli
jew għax nofsija oħra ma nkunx nistgħu dik il-problema.
Eżatt, eżatt. Imbagħad fil-każ forsi xi programm ieħor, jekk ikun hemm xi programm ieħor jew l-erjo jkun
jiġi. Jew fil-kostelju ma tkellmek l-erjo.
Eżatt, ħalli naġġornakom xi kun ġara hawn fil-ħamruna s-sissa kull ma ġara s-sissa huwa li morna nżuru da l-anzjani biex naġġornakom aħjar se jsir issa. Jew ikella forsi anki ċertu momenti kunu nistgħu wkoll nitkellmu live ngħidilkom eżattament x'qed isir. Però jiena palissa tbijek minn fejn hemm islat immaġi għax qiegħda ġol minn ibass jiġifieri għal xejn ħanibqa' fuq il-linja għaliex ma nistax nirrakkuntalkom eżatt x'in jiġri bħalissa.
Fil-każ imbagħad tkellmek l-erjom minnhom.
Ok, thank you ħafna Charles.
Thank you.
U insellem lek u nsellem lilek is-semmija ta' Radio Lawretana.
Thank you very much, Joven.
Grazie.
Thank you. Mela, dik kienet il-kollega tagħna Joven Debrinkat li bħalissa qiegħda mal-strat immaġi peress li qegħdin Malta aw ta' Bethlehem Fassilem, walakin komplissa permezz ta' ktarana.
Oh, my God.
Kienet għanja missidi Maltas Lost Voices. Inkomplissa permezz taktarana di darba serin neġon nisimaw il-darba ħrell-għanja ton ispiteri film kimma Franz Maldakino l-Budaj, sejtuna l-għanja taħmin t-pisenta in-namra.
Nasa lillasti narma Bo marrazi lejlom norbot Naċċel ftita xlew il-alba Nibsa għalli tkun ġorbot Il-mala l-impaġi f-posto Dall-insib jaġir jati Il-ġoga sewni prepara Maddawirat al-mani sab kollu Watlinkom hini u ferħan Il-gabietti nibdan ferrex Kimmalak fuq il-ħitan Imbat wat li xemx kun tiddi U tibta tibdik il-ħmura Mallin l-esti daċxu l-kollu Fej waqdi ferħan inkom L-istenna bis-sabar kollu Li jinsen li xis-bunsom O li kelli nabat ekra Digbar gost li li tatini Il-friden u kolli nħobbom Jew nobstos sana ġojjini Specialmente all'artellier Tasse o l'air
Ma' Radju Lauretana 89.3 FM.
Tinsa fil-kumpanija ta' Charles Portell li bdien l-ħar edizzjoni tal-programm mal-kordi tal-għannej għallum s-sibt 4 Jannar 2020. Inkompli issa permezz ta' ktarana għal darb'oħra l-għannej John Laws bl-għanna tiegħu jippreżenta xi ġmiel ta' fjuri.
Yeah.
dan kellanej John Lowes li semmanna l-ħanet uġi prezenta xie ġmil ta' fjuri. Ser nissan smolan għani uħra di darba uġi prezenta vals tal-mħabba.
Fetli lom, yam lula. tafkino daw la buzi fosti ciorma in ioranta forse wa ci tic fil brio ci ha temes ci ha temes ye wit tanta what as mean il ran jau collosh la meia la al rabbe Il busquet pur mortal gen mal regiam bedalanam in miserchi latissamam nis intrasu malanneiam isom geriden tadim ramma Idatisma ta tambur Kem ta zavzaval kine tiho piacir zgur O la rajes lash atakom Jisimau lana urksur O la rusa Dakil harz mixur lanakin delitium fintesh bishwi het shiftit derin im bad has bin tamil lisbach mallibideu yet lul kiderin holan bidlul surmendi laraye la rayes in bidlu col o contara e shufta in tahon id bousu homor pal rol Al di festa dall'anneia la rosa targia d'insisti Yehoda se na ligeia ulismna addeu umaru bostasni ma omi giorno alchem il haiam bidle Lara yes, baui morru, wind communis, liauna udimi, ole atu tisimauni, mussertam lo palantiki, ashanneit di kundannauni. Thank you.
Dak il-lanni Franz Baldacchino magħruf ukoll bħala l-bodaj, mis-sidi fatti mill-bodaj u sħabu, l-lannija fil-busket.
Aw, John, all right, aw, xilgu fejn insejjer.
Fortunatament hawnhekk se jkolli ntemm dan il-programm tagħna peress li għandna intervista daqsxejn twila u għalhekk se jkolli ntemm dan il-programm hawnhekk. Fil-fatt l-intervista se tiġi mal-kantant Malti Duncan Paul u għalhekk issa jien minn ħatejja nsemmilkom u niġakum magħkom dan il-programm fi skedd oħra u għalhekk issa se jrid inxandru l-intervista mal-kantant Malti Duncan Paul. Din nisimu l-konsorto strumental li ġibrisem ta' rasti mill-kantant Duncan Paul li fil-fat jieta unek palam s-sidin għaldi l-intervista għasira. L-ewwel ħaġa nishtin ngrazzjak Duncan tal-li għodbok ta' ċetta dell-istadina tagħna.
Grazzi lilek.
Mena, l-ewwel mistoqsija Duncan. Tista' tgħid lilna xi ħaġa dwarek kemm għandek żmien u dwar il-familja tiegħek?
Tajjeb, jiena għandi 46 sena, niġi mir-raħal ċkejken minn ħaddingli Malta. Għandi joħti kbar minni, insomma, jina għadni noqgħod ħaddingli sal-lum jiġifieri.
Tajjeb, x'inti tagħmel fil-preżent? Student taħdem?
Jina full-time musician, jiġifieri naħdem fuq il-mużika u ndoq live, nkanta live, dak huwa xogħli.
Mena, kif kont bħala tifel? Kwiet imqarqax?
Naħseb li iktar kont imqarqax. Kont imqareb, kont intijax tagħmel illum min naħseb. Kont imqareb imma in a nice way jiġifieri ifhem. Issa kkalmajt ħafna, jiġifieri m'għadniex kif kont qabel.
Mela kif tiddeskrivi l-trabbiera ta' kull ġenituri tiegħek?
It-trobbija kienet tajba ħafna, ma nistax hemm ingur ħanejdu hekk għax il-ġenituri dejjem tawni milli setgħu, tawni minn kollox jiġifieri, u dejjem ħeġġewni u bekkjawni biex insir mużiċista. Kemm hu veru id-dar dejjem mużika għaddejja għax missier kien dilettant li jisma' l-mużika country u mużika minn kollox insomma, l-iktar country imma. Kien jisma Willie Nelson u Johnny Cash l-iktar. U minn hemm spjaċi dejjem nisma l-mużika minn meta kont baby ħanejdu hekk. U x'in indunaw huma missieri li l-mużika diġà fija. Dew jippuxjawni biex nibda ndoq. Kemm hu veru meta kelli 7 snin kont bdejt ndoq nitgħallem il-kitarra. Kont imur il-knisja ta' spiss biex nitgħallem il-kitarra. Mbagħad wara li kont tgħallimt il-basics tal-kitarra hemmhekk bdejt nitgħallem il-kitarra, inkompli nitgħallem il-kitarra waħdi insomma. U mbagħad bdejt ukoll nitgħallem bil-lezzjonijiet kull ġimgħa l-organi tal-knisja. Bdejt indoq l-organi tal-knisja anke meta kont student il-kulleġġ kont indoq dejjem kien ikollna qudisa kuljum u kont indoq dejjem l-organi fil-qudisa.
ser nisun għamlu l-ewwel waqfa taħna u ser nisun l-kanzunetta When I Get Lonely. Xi ftit informazzjoni rigward il-kanzunetta, please?
Tajjeb, When I Get Lonely hija diska li qed tgħid li meta nħossni waħdi naqbel il-karozza u mmur insuq fil-highway biex nikkalma biex inħossni aħjar. Insomma, hawnhekk m'għandniex highways. Meta ktib diska kont ngħix barra, x'kont ngħix dawn l-aħħar 20 sena barra. U hemmhekk kif taf u hemm ħafna highways, u hekk kont nagħmel. Naqbad il-karozza, meta nkun inħossni lonely, u insuq il-korvett li kelli, u kont inħossni aħjar.
Mena, mill-voċ tal-kantant Duncan Paul, ser nisimgħu l-kanzunetta When I Get Lonely. Kiet il-kanzunetta When I Get Lonely mill-voċi ta' kantant li jennam s-sidemana l-lum Duncan Paul. Mena, inkompli baktar mistoqsijiet, fil-lima skajja l-attendejt u kif kont mur l-iskola?
Mela, fil-bidu net ħanajdu hekk, kont mur ta' storijiet meta qabel ma tmur kindergarten tal-primarja ngħidlu jien, jiġifieri l-ewwel kont mur ta' storijiet tal-virtu. Mbagħad primarja jina kon noqt erba bibin il-bot mill-iskola, ġiviri kienet faċli biex imur l-iskola. Mbagħad wara primarja kon bdejt imur il-kolleġġ ta' Savio College li qiegħed ukoll mhux il-bot minħaddin li lejn il-Busquet. Kont mhux ħażin fl-iskola, spjaċi anke biex tidħol fl-iskola ta' Savio College. Ma kienix daqshekk faċli. Mhux illi kont nħobb nistudja ħafna amma. Li nistudja qatt ma l-istudju għalija kont rrit nagħmel effort biex nistudja kont iktar mitfuħ fuq affarijiet oħra bħal mużika pereżempju, u l-arti wkoll. Missieri peress li kien pittur kont jiena wkoll kont qatta ħafna ħin impinġi wkoll spjaċi. Impinġi u mużika. L-istess bħal oħti, anke oħti ħarġet spinġi jiġifieri.
Menna, mistoqsi ora. Liema kienu suġġett li l-aktar kont ħobb?
Suġġetti l-aktar ħobb il-history, l-istorja, pereżempju, anke fuq l-istorja ta' gżiritna ngħidu hekk, manka l-istorja globali tad-dinja wkoll jiġifieri. Iktar l-istorja history, pereżempju, iktar hekk milli affarijiet ta' physics, jew chemistry, jew biology. Iktar fuq l-istejjer jew naqra jew nkella bħala suġġetti bħal Malti, Italjan u l-Ingliż.
Mena, minn dejjem kont ħobb il-kant, kif tħallt f'dan il-qasam?
Il-kant peress li huwa kif naqbad ngħid. Jekk tkun tħobb il-mużika tkun tħobb il-kant ukoll jiġifieri, allura speċi xi nrajt li qed tindoq strumenti u li hemm il-mużika fija u li għandi l-widna li nisma' xi ħaġa u ndoqqa. Automatikament inti tkun tkanta. Allura speċi bdejt inkanta anke ta' tifel bdejt inkanta ġifiri, imma jisni dejjem jisni bżajt inkanta qudi minn nies, ħa ngħidu hekk. Qudi minn nies l-ewwel darba li daqqejt kelli 12 years, na xi sena kont daqqejt l-organi u mbagħad bdejt indoqq kull jum kif qed diġà fil-knisja fil-mass. Tal-kolleġġ, imma mbagħad għadda ħafna żmien qabel ma bdejt sakemm bdejt inkanta. U jisni bdejt inkanta għax kien hemm qisu bżonn għax kien hemm bżonn li ndoq xi postijiet li jridun inkanta u bdejt inkanta għalhekk speċi.
Kien hemm xi ħadd li ħeġġek biex tibda tkanta fil-familja hemm min inkanta?
Fil-familja niftakar darba minnhom oħti kienet bdiet tieħu xi erba' lozzonijiet tal-kant. U dina ġaluhom mill-ewwel tmur tikkontesta ġo xi competition u kienet ġiet tieni niftakar. U kont mort nismagħha jien speċi eħe u qalt li qed tara kulħadd jista' jkanta. Xi ħadd darba minnhom qal li xi ħaġa baqa' ġo moħħi wkoll. Dena kien kantant u għalli kullħat jistaj kanta, jġifiri. Jekk tkrit, kullħat jistaj kanta. Jġifiri, min qed jisma' u jixtieq kanta, nħedġu li jaqbadu jkanta.
Mena, sejn nagħmlu issa waqfa oħra mużikali. U sejn nisimgħu l-kanzunetta Feel Me Now. Xi ħaġa fuq din il-kanzunetta jekk jogħġbok?
Din il-kanzunetta hija waħda mill-favoriti tiegħi. Feel Me Now, meħabba forsi l-mużika tagħha. Il-suġġett huwa li xi ħadd intaqa' ma' xi partner u speċi qed jitkellem fuq din il-partner. It's a lines ballad, mhijiex daqsxejn slow, la fast, isa fin-nofs ħa ngħidu hekk.
Mena, serin nisimgħu sa kanzun ta' Feel Me Now, ikanta l-kantant Duncan Paul.
I think I'm in love with you.
Mena, dik kienet il-kanzunetta ta' filmi naw li ġiet interpretata lina mill-voċi ta' kantant li għandna msieda magħna llum Duncan Paul. Duncan Paul, inkomplu mistoqsi wara. Mena, ġieli ħadd sem xi festivals?
Festivals pala kantant qed tgħid li le ngħidlek id-dritt qatt ma kont interessat li nipparteċipa li dawn il-festivals jien. Għax iktar speċi nikkonċentra fuq kompożizzjonijiet ta' diski u hekk għalkemm inkanta jiena wkoll, ġifieri, imma qatt ma kont interessat, pereżempju innaf anka pala Eurovision jew hekk qatt ma kont interessat.
Mela, li ma ġeneru ta' kanzunetti joġbuk l-aktar u li l-aktar joqogħdu għall-vuġi tiegħek?
Jiena l-iktar joġobni pala rock music, mużika rock, pala bands, per eżempju, intik xejn eżempji il-Beatles joġbuni ħafna, l-Eagles rajtom erba' darbiet live barra minn Malta, Paul McCartney rajtu tliet darbiet live. Insomma, hemm ħafna artisti li joġbuni. Pala rock Led Zeppelin ukoll joġbuni. Led Zeppelin, il-kantant kien Malta kien għamel konċert. Santana, per eżempju, Latin Music Santana, xi hemm ħafna xogħol bil-kitarra wkoll. Santana kien ukoll fostna Malta ftit ilu. Hemm ħafna FM.
Mena, mistoqsi ora. Kemm tagħti importanza lill-kant f'ħajtek?
Il-kant, speċjalment issa li qed inkanta kważi kuljum, huwa importanti għax huwa xogħol ukoll. Allura pal-mużika, pal-istrumenti li ndoqq, il-kant huwa wkoll importanti għalija. U mnalla li bdejt inkanta għax ma nistax nimmaġina meta qabel xi snin ilu. Issa ili forsi 25 sena inkanta. Ma dejjem ngħid għaliex ma bdejx qabel. Jiġifieri, jispiċi li ma bdejx qabel. Imma importanti ħafna għalija l-kant.
Mena, x'aspirazzjonijiet għandek fil-qasam tal-kant?
I mean, li nisma taf inti il-kant tisimgħu fuq ir-radio, tisimgħu fuq it-television, tisimgħu kull imkien. Huwa l-kant huwa importanti anke f'ħajjitna, il-kant tisma' diska dejjem hemm xi messaġġ fid-diska u titgħallem u ifhem, il-kant huwa importanti għal kulħadd jiġifieri u jispirak għal ħafna affarijiet f'ħajtek. Kif diġa għed, importanti il-kant għalija.
Mena, l-aħħar mistoqsija. Messaġġ is-semmija ta' Radju Lawretana.
Il-messaġġ tiegħi hu li issemgħu ħafna il-mużika u anke kant intendi, issemgħu ħafna r-radio, għax il-mużika tbiddel persuna, tista' tbiddel persuna. U inti forsi kun tħossok daqsxejn down, tħossok daqsxejn lonely. Tisma diska sabiħa u ħat ferħek. Tisma xi vuċi sabiħa u ħat tħossok aħjar inti. Ġifieri, isemgħu radio u anke television, sintendi, u isemgħu ħafna mużika.
Mena, ser nisimgħu sa kanzunetta Fly Red Butterfly. Xifti d-informazzjoni li rigward din id-diska jekk jogħġbu?
Din hija diska romantika, ballad ukoll, slow song, hija bl-akustik kitar u vuċi, mellow song, din hija waħda mill-iktar li toġobhom in-nies minn dan is-CD partikolari li smajna llum li jismu The Time Has Come. Dej id-diska qed tgħid fuq persuna li Fly Red Butterfly, il-butterfly huwa persuna li ħajkoll inħallija t-tir u titlaq għax hekk huwa l-aħjar li reazzjoni tieqaf speċi u l-butterfly jrid jitlaq.
Mela, ser nisimgħu s-kanzunetta Fly Red Butterfly mill-vuċi tal-kantant li għandna msieda magħna llum Duncan Paul.
Thank you. fly up in the sky. Fly where you belong, where you can be free. Fly, red butterfly, in the summer sky. There's no need to cry, time to say goodbye. It's time to leave, it's time to find your way. Even if you stay, I will still feel the pain. Fly, my butterfly, through the summer sky. In your heart you know, you're my butterfly, my butterfly, you're mine. Say goodbye. Even if you stay, I will still feel the pain. Fly, red butterfly, fly up in the sky. Fly where you belong, where you will be free. It's time to leave. You don't have to cry. In your heart you know, you're my butterfly, you're mine. Fly, red butterfly, in the summer sky. I'm saying goodbye, goodbye. Fly, red butterfly, through the summer sky. You don't have to cry, let me say goodbye.
Smajna mek l-kanzunetta Fly Red Butterfly mil-vuċi ta' Duncan Paul. Nishtu ningrazzjak ta' dell-intervista qasira.
Ningrazzja lilek ukoll tal-li sidintni.
U nisperaw li nerġgħu niltaqgħu fi żmien iżjed il-futur u li tibqa' semmana iktar diski ta' kwalità palma dis-semana.
Mele, bil-qalb kollha.
Okej. Thank you ta' kollox u nawguralek il-festi t-tajba.
Thank you, Sam il-kulħadd. Thank you, ciao ciao.
Da' kollox.